Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der er nyheder igen om en lille time, men først sender vi vores elektronikmagasin Elektronista i dag om iPhone 4S og musiktjenesten Spotify. Eftermiddag. Du lytter til den allerførste udgave af Elektronista. Programmet her, det er et digitalt kulturprogram, hvor vi vil tale landvindinger, innovation og dilemmaer ved den digitale kultur. Den næste lille time vil jeg hygge om dig med et panel af mennesker, som ikke alene er virkelig godt selskab. De har også en masse at byde på, når det gælder viden om den livsstil og kultur, som der følger med digitale tjenester og produkter, som vi efterhånden alle sammen tager for givet i hverdagen. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dagens udgave af Elektronista skal du høre, om den nye iPhone 4S er værd at investere i, eller om det er alt muligt andet end dens kvaliteter, som gør, at den allerede har solgt i et svimlende antal. Vi skal tale om den store buffet af musik leveret på mobilen og computeren gennem tjenesten Spotify, og så tager vi lupen frem og kigger på både rod og hygiejne i vores gadgets. Til allersidst i programmet, så deler vi klik ud til ugens app. Velkommen til Elektronista. Og velkommen til mine gæsteværter, Clara Maj Kunstmand, Stine Gren Paulsen og Morten Remmer.
Tak.
Tak.
Sådan her lød det altså for 8 år siden, da jeg for første gang og også lidt nervøs satte mig i studiet på Radio 24/7 for at sende den allerførste udgave af Elektronista program nummer 1. Noget tid inden, der havde jeg fået en henvendelse fra programcheferne Mads Brygger og Michael Bertelsen, og de ville altså gerne invitere mig til at lave et elektronikprogram til kvinder på den her nye taleradio. Jeg var rigtig glad for invitationen, men jeg havde ikke noget udpræget ønske om at lave et kønsspecifikt program. Jeg ville rigtig gerne lave et digitalt kulturprogram for alle, og mit ønske det var også at lave et program, som selv dem, der ikke troede, de interesserede sig for teknologi, ville have lyst til at lytte med på. Meget kendetegnende for kanalen, så fik jeg lov til at lave programmet på min måde. Og jeg har altid gennem årene haft frihed til at invitere, hvem jeg ville, og til at sætte fokus på det inden for mit fagområde, som jeg mente kunne have lytternes interesse. Den frihed, den har jeg så forvaltet, som jeg bedst kunne, gennem nu 367 programmer, hvis man altså tæller dette endegyldigt sidste program med. Jeg har gennem tiden haft i hvert fald mindst 600 begavede gæster i studiet, har jeg talt mig frem til, nok også mange flere. Og jeg har haft det kæmpe store privilegium at arbejde dybdegående med digitale tendenser og også en masse etiske problemstillinger, som gennem årene kun er blevet mere relevante for danskerne. I dag så laver vi altså det absolut sidste elektronisterprogram på Radio 24/7. Og hvad skal sådan et sidste program så handle om? Hvem er vigtig nok til at tage det ærefulde ansvar, det er at være gæst for allersidste gang? Er det dronningen eller statsministeren, vi skal have fat i? Eller skulle vi til USA og hente Elon Musk eller Bill Gates? Efter mange overvejelser, så er jeg altså ind på det, som jeg mener er den eneste helt rigtige beslutning. Gæsterne i programmet her i dag, de har alle tre været med før. To af dem kender I som mine faste gæster på alle juleprogrammerne gennem årene. Og en af de to var også med i det allerførste program, nummer 1, sammen med dagens tredje gæst. Så til at følge mig i et tilbageblik på den teknologiske udvikling mellem 2011, hvor vi sendte for første gang, og 2019, hvor vi sender for sidste gang, der har jeg i dag fornøjelsen af at byde velkommen til Clara Maj Kunstmand, Susanne Rankenberg og Morten Remmer.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer alle tre. Hvor er det fantastisk at sidde her og skulle lave det sidste program med jer.
Tak.
I lige måde.
Tak.
Ja. I er venner af programmet, og det er en dejlig tryg fornemmelse, og vi skal have et tilbageblik helt tilbage til første program, hvor altså du, Morten, og du, Clara Maj, også var med til at lave det her program. Og kan I huske det? Altså, kan I huske, da vi lavede det her allerførste program?
Ja, jeg kan godt huske det. Altså, jeg må indrømme, da jeg hørte det igen, så følte det som om, det var 20 år siden, og ikke 8 år siden. Men det er sjovt at høre igen, og jeg synes faktisk stadigvæk, at det var utrolig hyggeligt og relevant emnemæssigt.
Jeg kan sige, når man nu som lytter måske lytter med her og bliver lidt nostalgisk og tænker, at det kunne være sjovt at høre, så skal jeg selvfølgelig nok lægge linket til programmet ind i show notes. Det er faktisk lidt svært at finde, fordi det ligger så langt tilbage i arkiverne, men jeg skal nok lægge det. Hvad med dig, Morten? Du var med i programmet der?
Ja, altså, det var først, da du sendte det til mig og spurgte, om jeg var med her. Det gik op for mig, det var det første program. Det havde jeg glemt. Men jeg kunne godt huske programmet, og jeg synes også, at det faktisk var rigtig interessant at lytte til. Og den der tidsfornemmelse, altså hvor lang tid var der gået, var også en underlig relativ, fordi nogle ting havde forandret sig sindssygt meget, og andet er ligesom stået stille. Så det var, ja, rigtig sjovt.
Og også nogle af de ting, som vi sådan analyserer lidt på undervejs, er faktisk nogle aktuelle emner stadigvæk, og det skal vi
ja,
se på noget af. Susanne Rangenberg, du har været gæst sammen med Klar Maj Kunstmand til juleprogrammerne. Det er altid ekstremt hyggeligt. Vi sidder og spiser kleiner, og så snakker vi om gadgets, vi ønsker os julegave, og om hvad for nogle apps, man kan bruge til at finde julesalmer og stege anden på den bedst mulige måde. Og så er du så med her i det her program også, fordi netop også, at du har været den her faste gæst af programmet. Du, som den eneste, har nærmest den samme titel, som du havde i det altså i 2011, da vi startede.
Og ved du, hvad jeg lavede i 2011?
Nej.
Jeg var med til at starte Radio 24/7 op på sociale medier.
Det er faktisk rigtigt.
Ja.
Så du må kunne huske den tidlige tid rigtig
ja,
godt.
Ja, ja.
Hvad blev der egentlig gjort for at lave initiativer på sociale medier dengang?
Jamen, der blev gjort sådan nogle overvejelser omkring, hvordan tingene skulle se ud, og hvordan man kunne finde tingene på den nemmeste måde, sådan så navngivningen var ret vigtigt, sådan så man fik et overblik, hvis man søgte på Radio 24/7 eller en programtitel. Og så blev der gjort nogle ret dybe overvejelser omkring, hvordan det online samvær skulle foregå. Jeg kan huske, at jeg skrev nogle retningslinjer omkring, hvordan man skulle tale til hinanden på Radio 24/7's digitale platform.
Og det var faktisk ikke alle, der på det tidspunkt var altså, strategiske omkring, hvordan kommunikationen var. Det er slet ikke medierne.
Nej.
Morten Remmer, du var i musikbranchen
ja,
på det tidspunkt, og nu er du, du har været igennem forskellige stillinger siden, men du er nu Chief Digital Officer hos det, der hedder Puri.
Ja,
ja den skal jeg,
Puri.
Altså, Puri. Nå, Puri, den skal jeg lige opdatere os på, hvad er det lige?
Vi laver kosttilskud. Det er et dansk firma, som har eksisteret i 10 år, og vi laver forskellige kosttilskud. Og der er jeg så startede her tidligere i år.
Og så det er det der smarte kosttilskud, simpelthen. Ja, det er også det er aktivt det, på sociale det. Medier, det er ja, lige præcis ja, det. Ja. Og Klar Maj Kunstmand, du har været omkring tv-branchen, og, eller det der, du er nu, ikke? Men du har også været omkring telebranchen og mediebranchen ja, ja, generelt. Men nu er du jo så digital udviklingschef for TV2.
Ja, det er jeg. Og jeg var jo så hos UC i 5,5 år, hvor jeg også var udviklingschef. Og der kunne jeg jo ikke lade være med at grine, da jeg hørte det første program, for der får jeg jo sagt, jamen jeg er egentlig ikke så interesseret i teknikken bag, det skal bare virke, spole frem til det, jeg har lavet i 8 år. Ikke?
Ja.
Så det er åbenbart, det havde jeg ikke selv lige indset, da vi sad her.
Hvad hos jer andre også, er nogle af de ting, I har lagt mærke til, der har været de største tendenser tilbage de sidste sådan, ja, 8 år? Altså, hvad har I lagt mærke til, der er sket inden for det digitale univers? Bare sådan i store træk.
Så jeg synes, en af de største ting er, at den der sådan gryende bekymring, vi giver udtryk for omkring privatlivets fred og brug af de forskellige oplysninger, man lægger tilgængeligt, den er jo virkelig altså sådan, brudt ud i lys lue her over de senere år. Ikke? Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, ligesom sådan en, vi er altså med til en fest lige nu, hvor dengang der kom sådan den tidlige invitation, og nogen sagde, jeg giver en drink. Og nu er vi der sådan forhåbentlig sidst på aftenen, hvor nogen siger, kom nu, vi skal lige have en runde shots mere. Ja. Og lige om lidt, så vågner vi op med nogle gevaldige tørremænd og tænker, hvad fanden var
men jeg
det,
tror da også, vi finder ud af, at alle de der gratis drinks, vi har fået, at der faktisk ligger en regning et eller andet sted.
Lige præcis, ikke?
Klar, hvad
altså, jeg vil, det er så også kvæg, hvad jeg laver, men jeg vil jo sige, streaming er jo blevet gigastort. Altså, Netflix havde jo ikke engang lanceret på det tidspunkt i Danmark. Det gjorde de i slutningen af 12. Så hele streamingmarkedet og de danske spillere og de udenlandske spillere, vi snakker om binging og så videre. Altså Spotify var i early days på det tidspunkt, så der snakkede vi mest om musik, og man kunne måske lige lege en film et sted og streame den, ikke?
Jeg lagde mærke til, at da jeg hørte det første program, som jeg jo synes var skide godt, og tillykke med det, Christiane, så sagde Clara, at man kunne jo se, hvad folk lyttede til på Spotify, fordi at det blev delt automatisk på Facebook, og så sagde du, og så går jeg ind og skriver nogle gange en ret skarp kommentar til det. hvilket jeg synes var sindssygt fedt. Men det, som jeg tænker, det er dels noget af det, som Morten sagde, men det er også den måde, vi er sammen på digitale medier, har ændret sig og modnet sig helt utrolig meget. Man kunne ikke rigtig drømme om at kommentere på, hvad folk de lytter til og musik mere, fordi det ved vi ligesom godt, det er både pinligt og spændende og alt muligt forskelligt. Og til gengæld så har vores debatkultur så udviklet sig i en retning, som virkelig kræver et eftersyn og en masse samtale og diskussion, ikke? Om, hvordan vi gør det bedst.
Du lytter til Radio 24/7.
Og du lytter til Elektronista, og det gør du for sidste gang, men du kan fortsat følge elektronista.dk og mig, Christiane Vejlø, på sociale medier, hvor vi fortsætter med at tale ufortrødent om digital kultur. Og i studiet med mig har jeg gæster fra Elektronistas program nummer 1, Morten Remmer og Clara Maj Kunstmann, og så har jeg også Susanne Rankenberg, som sammen med Clara Maj Kunstmann også gennem programmets levetid har været faste julehygge-team. Og det er dejligt at have jer hos os. Vi skal snakke om nogle af de ting, som vi talte om i det første program, og se, hvad der egentlig er sket siden. Og der var jo iPhone 4S. Det var en ret stor ting, og den var lige kommet ud. Og Steve Jobs døde jo få dage efter lanceringen af iPhone 4S. Jeg ved ikke, om I kan huske rækkefølgen. Altså, er det sådan noget, I går op i? Altså, præcis, hvornår de forskellige kom? Der var iPhone 1, kan jeg minde jer om, og så var der iPhone 3G, så 3GS, og så iPhone 4, og så 4S, og så videre. Ja. Ja. Kan I huske, der var et designskifte?
Ja, det var
ja,
i hvert fald.
Virkelig, virkelig. Ja. Altså, jeg havde 1'eren, og jeg havde 3GS, som havde en rundet bagside. Og da jeg så skulle skifte, så var det tid til 4S, som var jo sådan fuldstændig flad og lækker som en strandsten, der var slebet i havet, med en meget fin metalkant, så vidt jeg husker. Altså, og den var også sådan lidt tung og sådan tankagtig i det, synes jeg faktisk, 4S'eren. Og så kom 5'eren, som var sådan en lang, slank, lækker, mat sort ting. Den var jeg ret vild med.
Ja, jeg synes faktisk, at den sådan lidt buttede start-iPhone var lidt lækre. Altså, jeg synes, den blev sådan meget industriel.
Industriel.
Vi er alle sammen.
I det sidste program her, vi skal have de der ting.
Præcis, ja. Flere fejl i det sidste program end i det første.
Men det er sjovt, du siger det med, at du nævner, kan I huske 1, og så var der 3, 3GS og så videre, siger du så. Fordi det er lidt den udvikling, jeg synes, der har været, at altså, når jeg tænker tilbage efter lytprogrammet, så den der teknologifascination er aftaget ret meget, synes jeg. Og telefonerne har forandret sig, det har de, men det er ikke blevet så vigtigt, synes jeg. Ikke bare for mig personligt, men generelt, hvor meget folk går op i, hvad den nye telefon kan i forhold til dengang i de tidlige generationsskift.
Men der er vel heller ikke sket så meget andet end mere og hurtigere?
Vildere kamera og...
Ja. Nej, men det var vel også egentlig det, der skete dengang. Altså, når vi taler om, hvad er det, den kan, den nye der, så taler vi om en hurtigere processor, og vi taler om et bedre kamera.
Ja.
Og det er det, der så er fortsat, så kan man sige, det er selvfølgelig ikke interessant, at bare blive ved med at hvad kan man sige, skrue på de samme knapper. Men jeg tror også, det er fordi, at noget af det, vi også kredser om, at teknologien skal være et middel, frem for at egentlig være noget, man lægger mærke til i sig selv, det er også blevet mere og mere gældende. Altså, vi er lidt ligeglade med, hvordan fanden det fungerer, så længe det fungerer.
Og det føles som om, der kommer hele tiden nogle nye opdateringer, og nu er de landet i det der flow, som er sådan et tal, og så en S, og så et tal, og så er der nogle plusser, og så nogle pro, og det der, vi er nu. Men jeg har faktisk kigget på 2011-modellen, og så 2019-modellen, og vil lige trække specs op her, så vi faktisk kan se noget af forskellen.
Fedt.
I 2011 oktober kom den iPhone 4S, som vi taler om i det første program, og så har vi jo iPhone 11 nu. Og den første, der vi snakker om, den var så 140 gram, og den nye, den er 194 gram, så den er faktisk en del tungere, men den er jo også større. Så var den 9,3 mm tyk. Den her nye er så 8,3 mm tynd, så den er altså i hvert fald blevet tyndere. Så var det iOS 5, og nu snakker vi om iOS 13. Så der er altså sket noget på software-siden der. Der var opbevaringsplads, man kunne vælge mellem 8 GB, 16 eller 64. Nu starter den ved 64, altså ved det, der tidligere var den største model, starter den ved 64 GB, 128 og 256 kan man vælge mellem nu. Processoren i 2011 var 512 RAM, og det var det, der hedder Apple A5 chip. Og nu er vi så på 4 GB RAM, Apple A13 Bionic hedder den så nu. Så der er også sket noget der. Batteriet det er gået fra 1432 mAh til 3110 mAh. Og så kommer vi til kameraet, som jo i virkeligheden nok er den væsentligste feature, og det er den, vi snakker om i det første program, som værende vigtigt også. Og den er gået fra 8 megapixel til 12 megapixel. Umiddelbart synes jeg ikke, det virker som det vilde skridt, sådan talmæssigt.
Nej, men man taler jo også om, hvad bliver Apples næste nye ting, som kan noget, som får os til at falde bagover på samme måde, som de gjorde med iPhone, ikke? Og helt enig med Morten, det man gør nu, det er jo, at man har en digital klon af sit digitale liv til sin telefon et eller andet sted i skyen, og devicen er som sådan ligegyldig. Min mor er 69, og hendes iPhone var gået i stykker. Så hun købte en ny og sagde, gider du ikke godt at komme og hjælpe mig med installeringen? Og så sagde jeg til hende, prøv en gang bare at lægge den ved siden af og tænde dem begge to, og så se, om du ikke løser det. Og hun havde løst det i løbet af 3 minutter, så var hun i fuld gang. Ikke?
Vi skal lige høre et lille klip fra programmet tilbage i 2011, det første elektronisterprogram, hvor vi taler også om kameraer og mobiltelefoner.
Kommer det her til at betyde døden for sådan de helt almindelige digitale kameraer? Det tror jeg.
Nej, ikke i hvert fald ikke. Altså for, altså, så kommer man måske bare til at have sit kamera på mobilen, og så har man måske et spejlreflekskamera ved siden af. Til når der skal tages.
Så måske bliver der solgt flere af de dyrere kameraer, som
altså
man ligesom skal have
et alternativ. Flere spejlerflexkameraer. Ja. Jeg tror, at den der mellemvare forsvinder, fordi den har vi ikke brug for at lære. Den er simpelthen det sted upraktisk, vil jeg sige. Men jeg læste forleden, at der bliver solgt flere high-end kameraer nu. Og det tror jeg simpelthen, fordi der er mange flere mennesker, der pludselig ser på sig selv som fotografer. Mm. Altså der er blevet skabt en hel masse hobbyfotografer i takt med, at mobiltelefonerne har været et kamera lige ved hånden. Ikke?
Og så tror jeg heller ikke, man skal glemme den faktor, at lige pludselig så står man jo med en hel masse apps, der kan skabe en hel masse forskellige typer billeder. Så man kan også ligesom meget nemmere tage nogle sjove billeder, hvis man er til fest eller ude eller et eller andet. Altså Hipstamatic-appen er jo et rigtig godt eksempel på, at du kan tage de her sjove, gamle polaroid-billeder, som lige pludselig er meget federe end bare et helt almindeligt billede.
Hipstamatic er jo sådan et eksempel på den der app, som man kan ikke svinge en død kat på Facebook uden at ramme Hipstamatic-billeder, især sådan i festivalsæsonen eller tidspunkter, hvor folk er ude at rejse.
Men specielt Facebook, altså de sociale medier, det hele taget har jo virkelig givet kameraet en helt anden betydning, fordi det er jo for dem, der har brug for at dokumentere, hvad de laver i deres liv, der er det jo en sindssygt effektiv måde at dokumentere på.
Og det er jo også problemet ved de der mellemklasses kameraer. De ikke er online. Man kan ikke med det samme dele fra alle de almindelige digitale kameraer.
Ja, og så skal man heller ikke undervurdere, at man har altid sin telefon tændt, hvor kameraerne, dem skal du typisk have ud af et lille hylster, og du skal tænde for det, og blitzen, den skal lige... Altså, selv de rigtig gode lommedigitale kameraer tager jo altså noget tid lige at tænde, ikke?
Morten Remmer, jeg lægger mærke til, at du nævner Facebook i forbindelse med billeder, og nu vil man jo nævne Instagram.
Fuldstændig. Jamen, det er meget sødt og naivt, det her, og jo har jo virkelig taget fart, altså ud af den tangent, vi allerede her, ligesom, eller dengang, kunne se konturen af. Men det er jo helt vildt, hvordan der er skabt altså flere milliarder medieproducenter, ikke? Fordi alle dem med en smartphone er jo blevet medieproducenter med Instagram, som måske den mest fremtrædende distributionsplatform, ikke? Og mange burde måske have lidt mere selvkritik i forhold til
det er måske også en læring, vi har fået gennem 8 år her.
Det er der, hvor jeg tror, at vi er i gang med nu en ekstra runde shots, og om lidt så vågner jeg op og tænker, måske
delete,
burde
delete,
jeg have
delete,
fundet
delete.
Mig lidt for god til at selv promovere så meget.
Clara, du taler jo om den her fantastiske app Hipstamatic.
Ja, jeg brugte den hele tiden. Det gjorde jeg godt nok. Jamen, det var jo mere det der med, at det var sådan den første rigtige eksempel på, hvordan du kunne tage det samme billede og i virkeligheden lave det om til alle mulige forskellige ting og filtre og så videre. Og når jeg kigger på nogle af billederne, jeg har taget dengang med Hipstamatic, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det ligner.
Helt grumset.
Helt grumset og farver over det hele og så videre, ikke? Men altså, jeg hæfter mig faktisk lidt ved, at det var der Siri kom. Og der kunne jeg ikke lade være med at tænke, da jeg hørte programmet, at tænke, jamen, det er så overhovedet ikke blevet bedre. Det er godt, at de tror, hun taler dansk nu, men hun forstår stadig ikke, hvad jeg siger.
Susanne Rankenberg, det er jo også noget, vi nævner i det her første program, netop Siri, som på det tidspunkt ikke taler dansk, men engelsk. Altså, hvad er der sket med stemmeassistenter? Føler du, der er en udvikling derovre?
Ja, men altså, det er jo... det er jo der, hvor udviklingen ligger i forhold til, hvordan man gerne vil, hvor man gerne vil have os hen i forhold til, hvordan vi bruger teknologi. Og der er også masser af mennesker, som allerede synes, at det er dagligdag at gå og råbe til deres teknologi i hjemmet og få det til at gøre alt muligt. Men jeg har bare stadigvæk en krig med Siri. Altså, jeg kan ikke få hende til at gøre noget som helst fornuftigt og ringer konsekvent op til den forkerte, hvis jeg beder hende om det osv. osv. Men jeg kom faktisk også til at tænke på Instagram, da jeg hørte om jeres snak om, om kameraer. Og slå lige op den nyeste rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen, der står der, at 42% af danskerne har en Instagram-konto. Så jeg tænkte lidt på, om Instagram i virkeligheden er gået hen og blevet Facebook Lite for os alle sammen. Mm. At vi lige fyrer et billede af stedet der.
Er I mere komfortable, eller er det lettere for jer at dele billeder på Instagram end på Facebook? Gør I det mere?
Helt klart. Jeg har lov med at bruge Facebook.
Ja, altså, der er en Facebook-fatig på en eller anden måde, men det er ikke til at se i tallene, for alle har stadig en konto, fordi alle bruger stadig Messenger, og alle koordinerer deres sociale samvær via Facebook.
Facebook var vældig stort i 2011, er det jo selvfølgelig, som du siger, Susanne, stadigvæk, fordi folk har konti. Mm. Men jeg har jo også været inde, der er ikke nogen, der skal være venner med mig, som jeg ikke kender. Jeg gider slet ikke have nye ind, og jeg deler slet ikke noget mere, og jeg har været i gang med at slette alle mine fotoalbums.
Mm.
Har I været igennem noget længe?
Jeg tror aldrig, jeg nåede at have så mange fotos derinde, og forleden, da jeg sammen med kolleger genbesøgte, så kan jeg se, at der var nogen, jeg burde have slettet. Men altså, jeg ved ikke, Instagram har bare en lavere barriere for at kunne være med. Altså, der kræves mindre indholdet, fordi det ligger ligesom i hele form af det billede, og meget lidt tekst, eller ingen tekst, eller bare en emoji, hvor Facebook måske kræver lidt mere, før man kan komme
til. Plus det er også, klar, er det ikke også en mere ren oplevelse at være på Instagram? Jeg synes jo, Facebook, det er råd.
Altså, som mennesker er vi jo meget mere visuelt orienteret, og derfor er det meget nemmere at afkode hurtigt stemninger, end at sætte sig ned og læse. Og så tror jeg faktisk, at alt det her med stories, og der kan man sige, der var Snapchat måske sådan de første, der begyndte at køre den stil, men det der med stories, at folk lægger noget op, og det forsvinder efter 24 timer. Altså, jeg tror også, det er det der med, at man vil gerne dele et øjebliksbillede, men man har ikke lyst til, det ligger der til evig tid. Mm.
Så du tror, der kommer mere af det der med realtidsdelinger, som så smuldrer?
Det tror jeg.
Vi snakker jo om de ting, som vi også talte om i det allerførste elektronisterprogram for 8 år siden i 2011, og her sidder vi så og laver det sidste elektronisterprogram i 2019. Og en af de ting, som vi talte om i programmet, som fyldte en del, det var Spotify. Og jeg har et lille klip med, også fra programmet, hvor vi sidder med vores helt sprøde lyse stemmer og taler lidt om Spotify. Lad os lige prøve at høre det.
Jeg bruger i kraft af mit arbejde flere forskellige tjenester, og det siger jeg også, for ikke at ligesom favorisere nogen her i programmet. Men jeg bruger Spotify rigtig meget, og altså den type tjenester kan, det er at give adgang til, nu siger jeg, al musik i verden, og det er næsten rigtigt. Det føles i hvert fald sådan, på meget, meget kort tid, altså meget, meget effektivt. Det er en streamingtjeneste, men det føles ikke sådan. Det føles som om, jeg har al musikken liggende på min computer, fordi hvis jeg vælger et nyt track, jeg gerne vil høre, så starter det på et splitsekund. Jeg kan søge på hvad som helst. Jeg kan se, hvad mine venner i Facebook lytter til osv. Og så har jeg muligheden for at tage musikken med mig på min mobil, hvis jeg har premium-abonnementet. Altså,
hvordan er det, man bruger det her? Så man kan signe op med en gratis tjeneste, som er bannerfinansieret, ikke?
Jo, som er reklamefinansieret. Både af visuelle banner og af lydreklamer. Og det er gratis, som sagt. Efter 6 måneder indtræder der så nogle begrænsninger. Det vil sige, når du har været bruger i 6 måneder, så kommer der nogle begrænsninger på din brug af musikken. For eksempel kan du ikke høre et nummer mere end 5 gange. Så skal du blive premium-bruger eller købe x antal måneder betalt abonnement.
Og premium-abonnementet, det koster omkring 99 kroner, ikke?
Hvis du vil have mobilen med, jo. Ja. Hvis du kun vil have det, de kalder unlimited, som er begrænset til din PC eller en hvilken som helst PC, så koster det 49.
Spotify, er det gået hen nu og blevet en must-have-app?
Ja, som den eneste i verden bruger, er jeg ikke Spotify.
Er det så fordi, Susanna, at du har et eller andet teleabonnement, hvor du får en anden tjeneste? Eller,
ja,
eller
er det
fordi,
det.
Sådan er det nemlig ofte.
Jeg har Yuzi Musik, men grunden til, at jeg ikke bruger Spotify, det var fordi, at jeg var iTunes-disciple. Og jeg havde opbygget hele mit musikkatalog igennem år, og jeg elsker musik, og jeg hører mange forskellige genrer. Så det havde jeg alt sammen ført ind i mit musikbibliotek og havde det som fysiske filer selv. Og så kom Apple Music jo, og så var der en lang periode, som var et helvede, for hvis man slog noget til, så forsvandt al ens egen musik. Og så slog man det fra igen, og så altså, det er et kaos. Og for nylig så havde min mand fået et nyt apparat, og slutter det til sin computer, og han får sat flueben et forkert sted og mister hele sit musikbibliotek, fordi han på en eller anden måde er kommet til at sige koordinere med denne her tomme telefon eller sådan et eller andet. Man aner ikke, hvad fanden man laver med det der mere.
Men er det ikke også lige meget, Morten, fordi når vi har Spotify, altså jeg kan næsten ikke tænke tilbage på en tid, hvor jeg havde et begrænset rum af musik at, gå, at få adgang til. Nu kan vi jo altid lytte til alt.
Ja, og det er super interessant, fordi det har vist en masse om, hvordan det påvirker vores kulturforbrug. Jeg har heller ikke Spotify, jeg bruger Tidal, men det var fordi, jeg en periode efter arbejdede for Tidal, og Tidal har bedre lydkvalitet. Altså det, at vi har al musik til rådighed, har gjort, at vores pladesamling er fuldstændig ligegyldig. Altså, da jeg voksede op, så var de vinyler, man havde, eller lidt senere, de CD'er, de sagde enormt meget om, hvem man var. Så der var ligesom, man skiltede med sin identitet ved at præsentere sin musiksamling.
Mm.
Og det er jo fuldstændig ligegyldigt nu, når alle har den samme pladesamling. Så det, der i stedet for er blevet identitetsbærende, det er, hvilke festivaler eller koncerter du er til. Så det er det, folk deler, fordi det siger noget om, hvem de er. Ikke?
Super interessant.
Noget af det, som vi snakker om i programmet, det er faktisk det her med, at per default i Spotify på det her tidspunkt for 8 år siden, der deler man altså random ud til Facebook, hvad for noget musik man lytter til, ens playlister står pivåbne, så folk kan gå ind på ens profil og se, hvad for nogle playlister man har. Så diskuterer vi lidt det her med, er det pinligt, at folk ser ens playlister? Og Morten, du siger jo lige det her med, at i gamle dage, der skulle man displaye sine LP'er, og vi se, hvor klog musiksmag jeg har. Men Clara, har vi lyst til at vise vores sande musiksmag med alt, hvad der nu ligger på Spotify nu? Du siger faktisk i programmet der, at jeg tror, vi meget snart bliver rigtig trætte af det der med, at alle hele tiden kan se, hvad vi lytter til.
Ja, men det er jo fordi, man kan lige så godt indrømme det, man hører jo nogle gange Wham, når man er alene, ikke? Og jeg tror i virkeligheden, det var det, og det var det her. Jeg havde nogle venner, som vi havde det med at kommentere på hinandens musiksmag, når vi engang imellem lige hørte noget, der måske lige var uden for skalaen. Men altså, jeg har for eksempel købt en pladespiller igen. Jeg har fundet alle mine vinyler frem. Jeg skiftede til Apple Music og var utrolig glad for det, for jeg synes faktisk, at jeg kunne se, baseret på, at jeg også er iTunes disciple, at de kendte mig bedre. De vidste simpelthen bedre, hvilke ting de skulle anbefale mig. Problemet var bare, at jeg har et gammelt analog anlæg, som jeg ikke vil skifte, så jeg satte en Chromecast Audio i, og så kan du ikke spille iTunes over den, fordi det er Fairplay Digital Rights Management. Så jeg sad en hel weekend og tog alt, hvad jeg havde puttet ind i iTunes eller i Apple Music, og tampede det ind og lavede genskabte hele min pladesamling i Spotify. Så nu kan jeg aldrig forlade Spotify.
Det er det. Hvis man først har skabt sine playlister et sted, så er man fanget.
Vi skal høre et klip om playlister fra 2011. Det kommer her.
Stine, hvad betyder det, at man kan se sine Facebook-venners playlister? Altså, er der ikke noget i musiksamlingen, man godt kunne være en lille smule flov over, at andre lytter med på? Top Gun-soundtracket eller Rock Casino?
Jamen, jeg har faktisk det problem, at jeg skal til en fest med en masse mennesker, og så har en af de andre opdaget, at jeg jo selvfølgelig også er på Spotify, og jeg faktisk var begyndt at lave en fest-playliste til den her fest. Og så skrev han, kan du ikke lige dele den? Og det er jeg jo så blevet nødt til, og det er jo sådan lidt pinligt, fordi at altså, der ligger jo lidt noget gammel 80'er musik, og der ligger måske lidt meget Anne, Sanne og Lis i forhold til, hvad jeg måske gerne vil være afsender af, fordi det ikke er det, jeg selv hører. Men så lidt pinligt er det da, men på den side, så er det jo fedt, at man kan dele.
Det er jo ikke
dele.
Altid, folk forstår konteksten af, hvad for noget musik, man vælger at lide.
Man kan jo også vælge at slå det fra. Man behøver ikke at dele det med alle.
Men nu var pointen jo netop, at man kunne op til sådan en fest, så kunne man jo netop åbne den op, og det er jo det, der er fedt, og så kan de andre så også lægge ting ind på den der fest-playliste. Men ellers så er mine lister, de er lukket, fordi at, indtil jeg forlader nogen, som jeg også vil kendes ved offentligt.
Der var også en, der kom efter mig og sagde, hvad sker der med alt det YouTube der på din liste? Og det var jo også lige et forsøg på at teste, nu kan jeg godt lide YouTube, men når det ligesom står alene, og der ikke står hele ens musiksmag, så føler man sig også sådan lidt dømt på forhånd.
Ja.
Hvad med dig, Clara? Hvordan bruger du Spotify?
Jamen, jeg har egentlig bare brugt det sådan lidt ad hoc, og så er det klart her i den sidste måneds tid, så er der jo rigtig, rigtig mange, der har koblet sig på. Og jeg har været inde rigtig og lure i rigtig mange lister, ikke? Og jeg har også siddet og kommenteret.
Snage, kunne man nærmere sige.
Ja, det kunne man godt sige, faktisk. Jeg har også kommenteret rimelig skarpt på en del af dem. Men til gengæld har jeg også fundet en hel masse musik, som jeg ikke ville være faldet over ellers. Jeg kan godt forestille mig, at lige nu er det sjovt, at folk, at man kan se på Facebook, hvad det er. Altså i går var der for eksempel en af mine Facebook-venner, der sad og hørte en gammel polpplade, og så var jeg bare inde og skrive, pew, hipster eller et eller andet, ikke? Og så kørte den. Og det, på den måde er det jo rigtig, rigtig skægt, men jeg kan også godt forestille mig, at inden for relativt kort tid, så begynder vi at blive træt af det. Og der er det problematisk lige nu, at folk faktisk har svært ved at finde ud af, hvordan de slår det fra.
Ja, det er jo problematisk, det her med, hvordan man slår det fra. Og på det tidspunkt, der var vi måske bare lidt irriteret over det, men jeg tror nu, vi vil decideret være vrede, eller det bliver vi jo i de situationer, hvor der er noget, der per default har et flueben, som så betyder, at vi har delt noget, som vi ikke anede, vi delte. Ja. Susanne, hvordan har du det med det her med at få delt private ting sådan automatisk? Og er det noget, du tænker over, når du selv deler også?
På et tidspunkt i hele den her udvikling fra 11 til 19, så tænkte jeg, kontroltabet er totalt. Jeg kan lige så godt bare flyde med strømmen og leve med det. Alle har grimme billeder på nettet. Alle har en eller anden pinlig playliste osv. Men jeg synes faktisk, jeg mærker en modreaktion nu, at ikke alene mig selv, men også rigtig mange andre mennesker har lyst til at tage kontrollen tilbage. Vi var ikke 100% sikre på, hvordan vi præcis gør det nu. Og vi bliver stadig løbet en lille smule over ende nogle gange, når det går op for os, hvad der rent faktisk er synligt omkring os. Ikke?
Ved I godt, at når man kigger på jeres playlister, så kan man se, hvilken politisk overbevisning I har?
Nej, men det er egentlig ikke så overrasket over.
For det er jo noget af det data, vi faktisk ikke tænker over, vi deler. Og der tror jeg, der er sket en stor udvikling fra 2011 til nu, med at vi deler noget, og så tænker vi, nå, det er min dårlige musiksmag, eller ja, det er et billede, hvor jeg ser lidt åndssvagt ud på. Og det er jo sådan det, man kan kalde hård data eller hard data. Men der er soft data, der er det, som bliver sagt mellem linjerne i billedet, som for eksempel, hvor man står politisk ud fra ja, ens forbrug, eller i det her tilfælde musik. Hvor meget tænker du over, hvad du kommunikerer privat om dig selv?
Altså, jeg tænker da over det. Det gør jeg især taget betragtning af, efter jeg nærmest ikke kunne komme lov til at komme ud af USA der. Ikke? Så fordi jeg helt sikkert har gjort nogle ting på de sociale medier, som var...
Du er jo den person, vi kender, der er flagget mest i databaserne i USA.
Ja, det er åbenbart.
Og du mener selv, at det er på basis af nogle ting, du har sagt på sociale medier.
Det er en kombination af det, og en kombination af, at jeg har sendt et postkort til Det Hvide Hus. Er jeg ret sikker på.
Og været kritisk, formoder jeg.
Ikke på postkortet, faktisk, men prøv at høre, sådan er det jo i USA. De kigger bare, er der en eller anden sammenhæng imellem, der er en, der sender et postkort til Det Hvide Hus. Hun siger nogle ting om The White House på Twitter osv. Mere skal der ikke til, og så er de jo bare per default enormt
skeptiske.
I den
forbindelse, der kan jeg da så anbefale Edward Snowdens nye bog, som netop gennemgår den her periode, og hvad der netop er, der blev indsamlet og kigget på i USA, uden at borgerne simpelthen vidste det.
Men jeg tror faktisk, altså det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil have kontrollen et eller andet sted, men jeg tror lidt, jeg har sådan, ej, prøv at høre, det jeg har lagt ud, det er derude. Det er okay. Mm. Det kan jeg godt leve med, men jeg tænker på, hvad jeg lægger ud fremadrettet.
Men jeg tror, der er så mange ting, som vi ikke tænker over at lægge ud, eller vi faktisk ikke tror, vi lægger ud, som vi faktisk lægger ud. Og en ting er det, du nævner med pladesamlingen, altså hvad lytter jeg til, og det kan så bruges til machine learning-algoritmer at finde ud af, hvem vil jeg så stemme på. Men apropos voice control før, altså Siri lytter jo hele tiden efter det signal, der skal aktivere hende. Hvad sker der med alt det andet, vi lytter til? Altså vi får at vide, at det sker der ikke noget med, men der giver vi jo en helvedes masse oplysninger, uden at vi overhovedet tænker over det.
Og det er jo de føromtalte digitale assistenter, som måske også står i vores køkken eller stue derhjemme og lytter med og hjælper os, men... Nu har vi jo set eksempler her i år på, at jamen, der bliver faktisk udskrevet og transkriberet samtaler. Nu siger de det for at optimere tjenesten og gøre den bedre, men det betyder faktisk, at vores privatliv, det ligger i hænderne
præcis.
Derovre.
Og vi har siddet og talt om, at det der med at have lokationsbaserede tjenester tæt, det er et problem, fordi så kan man se, hvor jeg har været. Men hvis Apple eller Amazon eller Google kan følge med i alle de samtaler, der er ens hjem, så er det væsentligt mere problematisk, ikke?
Og så tænker man, nu så slår jeg lokationsbaserede tjenester fra på min telefon, men hvis du ikke samtidig gør det på de billeder, du tager, for der ligger en masse metadata i dine billeder, så kan man gå ind og kigge på dit billede, og man kan så se, hvor du har været. Man kan se måske andre, der har været i nærheden af det samme sted, og man kan i øvrigt også se, hvilke smarte filtre du har lagt på.
Dette er Radio 24/7.
Det her, det er det digitale kulturprogram Elektronister. Det er sidste gang programmet her, det bliver sendt, og kanalen den lukker 1. november. Mit navn er Christiane Vejlø, og du kan fremover følge mig på Twitter og Instagram, og i studiet, der har jeg tre gæster, som du også kan følge, og det synes jeg, du skal. Det er Rankenberg, Remmer og Clara Maj dem kan I fange på Twitter. Apple TV får vi at vide for 11 år, nej, for 8 år siden i 2011, klar, at det er din yndlingsgadget. Det skal vi lige høre et lille klip fra.
Apple TV for eksempel, som jeg selv elsker højt, det er min yndlingsgadget, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg har levet uden den nogensinde. Altså,
hvordan bruger du den? Kan du ikke lige forklare?
Jo, altså Apple TV er jo i virkeligheden bare en lille bitte boks, som er koblet op på ens iTunes-konto. Og så kan du gå ind og købe et afsnit af en serie, eller lege en film, eller lege et afsnit af en serie. Men det, der egentlig er det fedeste ved den overhovedet, det er, at den går bare på dit trådløse netværk derhjemme, og så betyder det, at jeg bare kan spille musik over mit anlæg, bare ved at trykke på min telefon eller min iPad. Og det bruger jeg hele tiden. Så jeg tror mere, at Steve Jobs' død har været af betydning for Apple på den front, som et branding.
Vi fik lige Steve Jobs død med, og hvilken betydning det eventuelt kunne have i forhold til Apple fremadrettet der tilbage i 2008. Klar, er det stadigvæk din yndlingsgadget, Apple TV? Jeg kan lige tilføje en vigtig ting omkring Apple TV, som vi glemmer, ligesom vi også glemte med den første iPhone. Den havde ikke en App Store. Det havde den første iPhone heller ikke, men det havde Apple TV heller ikke i starten. Det kom faktisk... hvornår kom det? Det kom først senere i hvert fald. Den første Apple TV kom i 2007. Og så tror jeg, App Store'en kom i 2010. Men er det stadigvæk en vigtig gadget hjemme ved dig?
Det er en vigtig gadget, men som jeg sagde før, da jeg var nødt til at skifte fra Apple Music, var det jo fordi, de lavede en ændring på Apple TV'en. De fjernede den optiske udgang, så jeg kunne ikke koble mit Apple TV til mit analog anlæg længere. Så jeg havde jo faktisk 2 år, hvor jeg ikke havde Apple TV, fordi jeg var... sur, og jeg havde en shield, og jeg synes, de var skyld i mange ting. Men jeg er stadigvæk rigtig glad for den.
Altså,
jeg
var det dengang, du sendte postkortet til Det Hvide Hus?
Det var blandt andet dengang, jeg sendte postkortet til Det Hvide Hus.
Sur.
Ja, det var... Så jeg er rigtig glad for den stadigvæk, men det der, jeg kan huske, jeg også nævner i programmet, det der med, at vi får færre bokser og sådan noget. Altså, jeg har ikke fået færre bokser. Mm. Jeg har både shield, og jeg har Apple TV, og jeg har min PlayStation, og altså... Jeg synes ikke, det er holdt op med at formere sig.
Morgen, Remmer, vi snakkede om Spotify i 2008, og det var en af de første ting, vi måske sådan lidt mainstream begyndte at abonnere på, men nu abonnerer vi jo på så mange streaming-ting. Hvordan ser dit sådan on-demand tv-liv ud derhjemme?
Det er totalt overforbrug. Eller det er i hvert fald, hvad kan man sige, ud af kontrol. Ikke så meget på forbrugssiden, men mere på alle de tjenester, jeg abonnerer på, som jeg måske sagtens kunne klare mig foruden. Altså udover tv-pakker, som jeg ikke abonnerer på grund af Flow TV, men på grund af review af alle mulige sportsting osv., så er det HBO og Netflix og Viaplay. Altså, jeg burde simpelthen lave en forårsrengøring og rense ud af alt det der. Men når man har børn, som måske lige følger en serie på den ene, og følger nogle film på den anden, så er det rigtig svært at kappe de her bånd, synes jeg. I det hele taget, så er det mest børnene, der er forbrugerne.
Og det snakkede du jo også om i 2008, der brugte du argumentet, at dine små børn ville se det samme igen og igen, så derfor brugte du faktisk stadigvæk CD,
DVD
eller DVD'er, simpelthen.
Ja.
Susanna, hvordan har dine fjernsynsvaner ændret sig? Altså, ser du ligesom... størstedelen af befolkningen mindre Flow-TV nu, end du gjorde i 2008.
Og helt ærligt, så er satellitdisken flået ned fra taget. Boksen, den er afleveret. Ja, det lykkedes mig at opsige mit abonnement hos Kanal Digital efter 3 runder. Virkelig hård sparring. og de sagde så til mig, jeg sagde, skal I ikke have jeres ting tilbage? Ej, du kan bare sælge dem.
Hvad skal vi bruge dem til?
Så nu er jo situationen jo den, at hvis min bredbåndsleverandør fejler, så er jeg totalt hjælpeløs derhjemme. Og det kan jeg faktisk ikke lide tanken om. Men det er sådan, det er. Altså, det er noget Netflix, det er HBO, det er C-More, fordi at... de en gang imellem har noget, jeg gerne vil se. Og jeg synes faktisk, hvis vi ser på streamingtjenesterne som de nye sådan, distributører af video til os, så synes jeg faktisk, de gør det meget godt i forhold til sådan, at fordele rettighederne imellem sig på en måde, som gør, at man er nødt til at have abonnement til det hele.
Ja. Jamen, det er jo sjovt, fordi det var en meget, meget central diskussion, dengang musikstreamingtjenesterne kom. Fordi der var det der besluttede major labels, altså pladeselskaberne, som ligesom... solgte rettighederne til at formidle musikken, de sagde, at alle tjenester skal have alt. fordi ellers så er der ikke nogen tjeneste, man gider at bruge. Og det er jo fordi, forbrugsadfærden på musik er noget helt andet end på film. Det er meget få film, du gider se mere end én gang, på nær, hvis du er under 8 år. hvorimod musik, der hører vi det samme igen og igen og igen. Så der betyder det meget mere for dig, at du kan have adgang til de rigtige ting altid, frem for hvis den ene film ikke dur, så ser du bare en anden. Mm.
Det, der var af andre gadgets i 2011, nu snakkede vi om, klart, at Apple TV var din yndlingsgadget, men jeg kan lige nævne listen over nogle andre, der fyldte rigtig meget på det tidspunkt. 2011. Samsung Smart TV, det er jo der, hvor fjernsynet begyndte at hive noget af det her ind, så de også havde præinstalleret noget Netflix-app og så videre. Så var det iPad 2, at vi tager tingene med os, og vi måske også der et eksempel på, at vi så film og så billeder og skulle have en større skærm. Så var det Kindle Fire, som jo også var Amazon, der var ude med en skærm, et alternativ til en iPad, men hvor de også begyndte at rigtig satse på indhold, som de jo ikke havde gjort før, men som de jo i den grad også gør nu. Så var det HTC Thunderbolt, og der kan vi jo så se tilbage til HTC, som jo var et stort mærke på det tidspunkt, men som man jo nærmest ikke ser mere. Og så selvfølgelig iPhone 4S, vi har talt om, og så også Samsung Galaxy Tab, altså Samsungs bud på en tablet.
Jeg tror, jeg har den vist med på toilettet, hvis jeg tilfældigvis lige har den i hånden eller et eller andet, og ligger den i håndvasken. Jeg kan ikke lige sådan huske, at jeg sidder og browset rundt.
Spillede Angry Birds? Eller?
Nej, det husker jeg ikke. Men jeg faldt over en rigtig, rigtig sjov app, der hedder iPoo, som jeg tænkte, hvad i alverden er det? Og jeg har været ved at søge på et eller andet, iPoo, et eller andet. Og så dukker den her iPoo op, og med et lille ikon af hende, der sidder på et toilet, ikke? Og så tænker jeg, hvad i alverden er det? Og downloader den, og så viser det sig, at det er en app, som folk de sidder og uploader på, når de sidder på toilettet. Ej. Så kan man følge på et kort, og så kommer der sådan et kort over København. Hvor er jeg henne? Og så kan man se sådan nogle små lorte på et kort rundt omkring. Dem, der lige har afleveret. Og jeg var dybt fascineret. Så jeg sad faktisk en aften ind i sofaen, godt nok, og holdt øje med, hvor mange der er nu uploadet, at... et eller andet, ikke? Fordi så kom
kan man skelne mellem nummer 1 og nummer 2 på den her app?
Nej, det ser ikke lige umiddelbart sådan ud.
Den er nummer 2 fokuseret?
Ja, det er den. Og det er nok, fordi umiddelbart kunne jeg se, at det så ud, som om det var mest mænd, som uploadede
og
de her.
Og det kommer jo som Thor.
Stor.
De havde noget at prale med.
Kan man uploade billeder?
Ja, det kan man godt.
Ej. Gør folk det?
Jeg har kun set almindelige sådan, profilbilleder af ansigter og den slags.
Og det
slags.
Har folk heller ikke noget imod at lade liggende sammen med deres...
Åbenbart ikke.
Jeg tjekker ind
men
med
jeg
min
var,
lort.
Men jeg var utrolig overrasket over, hvor mange lorte, der blev uploadet i Københavnsområdet.
Men det kan jo være rent pral. det er der ikke nogen mulighed for at efterbevise, at det holder stik.
Det er der overhovedet ikke, men jeg synes bare, det er en meget, meget sjov form for social medie, for du kunne jo så gå ind og kommentere på hinandens lort, ikke?
Det tilbageblik, vi har her. Det er tilbage til 2011, Clara, hvor du er blevet fascineret af en lorte-app.
Jeg er simpelthen blevet fascineret af en lorte-app, og jeg har jo selvfølgelig forsøgt at finde den til i dag, og jeg kan ikke finde den, så jeg tror ikke, den eksisterer længere. Til gengæld er der kommet rigtig mange andre iPoo-agtige apps.
Ja, for det er jo ikke, fordi man tænker, at internettet er blevet mindre skørt i løbet af de sidste 8 år.
Nej, men det jeg bemærkede, det var, at de var blevet lidt mere sådan guide-agtige. Så det var, hvor ligger det nærmeste offentlige toilet?
Ja.
Identificere, om der er noget galt med dit lort?
Ja, eller analysere min lort.
Ja. Nej. Så det var lidt mere hjælpende.
Mm. Altså i det hele taget, så er brugsværdien af de apps, vi finder frem til nu, er jo væsentligt højere, fordi antallet af apps er jo vokset eksponentielt, så dengang så kunne sådan en iPoo, sikkert fordi den har ligget tæt på iPod eller iPad eller et eller andet, så den ligesom kunne komme op til overfladen. Og der bliver sikkert stadigvæk lavet iPoo-apps, men der er bare aldrig nogen, der nogensinde ser dem, fordi konkurrencen er bare blevet 100-doblet siden. Ikke?
Vi har altid i programmet her haft app-befaling som en vigtig del. Altså, vi har kigget på aktuelle apps, og jeg har altid spurgt gæsterne, hvad de sådan har synes har optaget det mest, og hvad for nogen de har været glade for. Og jeg har en liste her af nogle af de hit-apps, som der var tilbage i 2011. Og jeg tænker, I kan huske nogle af dem. Der var blandt andet Flipboard. Kan I huske den?
Ja.
Ja.
Var der nogen af jer, der var aktivt brugt den?
Nej.
Jeg prøvede jo, altså det var jo et forsøg på at samle indhold fra forskellige steder fra i sådan et lidt magasinagtigt oplæg. Ja. Jeg besøgte dem faktisk i Silicon Valley på et tidspunkt for at snakke med dem. Og den virker som om, den er facet rimelig meget ud. Så der Google Translate, den er jo stadigvæk aktuel og endda bedre, end den var dengang. Quora?
Nå ja, community, hvor man stiller spørgsmål. Ja. Ja. Det er jo stadigvæk et fedt sted, hvor man kan miste. Jeg har slettet appen, fordi jeg mistede så mange timer. Men der taler vi jo om, at man stiller spørgsmål om et eller andet med en planet, og så kommer der en førende astrofysiker og lige besvarer det der spørgsmål. Ikke? Men der er også begyndt at komme en masse skidt og kanel derinde.
Der er meget, det er nemlig utrolig underholdende også, men adfærdspsykologi, det er virkelig noget, man kan bruge tid på at kigge ind i derinde.
Ja.
Ikke?
Ja.
Ved I, hvad der også er? Snapseed, og det er faktisk en app, som jeg bruger stadigvæk. Det er jo en rigtig fin redigeringsapp til billeder. Når man tager billeder med sin telefon, så kan man bruge Snapseed til at redigere dem med. Og den synes jeg faktisk kun er blevet bedre. Så er der Pinterest. Er det en has-been, eller fungerer den stadigvæk? Det her board, man kan pinde billeder
op på. Designfolket er rigtig glade for Pinterest stadigvæk.
Ja, det virker som om, den har fået en opblomstring de sidste par år.
Der er meget stærkere æstetik end på Instagram, for måske startede meget med æstetik, og også stadig har de communities, men nu er det blevet værd, man siger med Instagram, ikke?
Jo, og det er meget design og arkitektur osv. Altså, min kone, der arbejder på et blad om boligindretning, de leder efter møbler ind på Pinterest. Ja.
Jeg har selv brugt det, når jeg skulle finde møbler, eller da jeg lavede badeværelse, så havde jeg simpelthen et lukket board. Det er igen en af de situationer, hvor jeg ikke har noget behov for at dele mit board med nogen andre, hvad for en vask, jeg lige sidder og kigger på, men det kan faktisk være meget praktisk værktøj på den måde. Clara, i forhold til apps, du er gamer. Det var du også tilbage i 2011, og vi snakkede også om, hvad du spillede på det tidspunkt. World of Warcraft for eksempel. Vi snakkede om Fruit Ninja, som var en stor app. Jeg fik jer til at teste den her, som hedder Flight Controller, som du synes næsten kunne slå Fruit Ninja af banen. Ja. Hvordan er det med spil og apps nu? Er det casual gaming kun, eller er det også på et niveau, hvor jer, der virkelig spiller, synes, at det er, at I har respekt for den del af spilbranchen også?
Altså, der er jo sindssygt meget casual gaming, og jeg er stadigvæk totalt fanget i det. Jeg bliver fanget af et nyt spil sådan hver tredje, fjerde måned eller et eller andet, og lige nu er jeg fanget i et eller andet helvede, for at sige det som det er, ikke? Men jeg synes, jeg er ikke imponeret. Altså, det er ikke sådan, jeg tænker, det er nytænkende. Jeg tænker hele tiden, det er Candy Crush i nye klæder, der kommer.
Altså, iPhone og Apple tager jo altid spil med som eksempel, fordi de skal altid vise et eller andet med nogle ninjaer, der kæmper helt vildt hurtigt med nogle svær, fordi så kan de vise processorkraften og grafikken og alt det her.
Og det er jo blevet meget bedre. Men altså, nu har jeg faktisk ikke haft tid til at kigge nærmere på den, men nu har de jo lige lanceret en spiltjeneste på Apple TV. Og det, jeg har ikke kigget ind i, hvad det er, og jeg synes, det lyder spændende, men jeg har lidt svært ved at se sådan controller-delen og hvordan det skal køres. Ikke?
Men der er sket en kæmpe, kæmpe stor udvikling i, hvordan børn pludselig spiller på apps, altså fordi iPads nu er blevet tilgængelige for børn, og de har arvet telefonerne osv. Så sådan noget som Minecraft og Roblox, altså jeg er sikker på, at dem i aldersspændet fra 7 til 10, de lægger flere timer der, end alle i vores alder til sammen.
Og det er jo ikke helt dumme apps. Altså i hvert fald er jeg jo glad, når min datter er på Minecraft, for hun laver fantastiske ting derinde. Det er jo Lego-klodser i princippet, eller arkitekturprogram næsten, ikke?
Jo, altså det er meget sjovt, fordi det er sådan, altså i mange år, apropos teknologifascination, i mange år, så var der sådan en jagt på hurtigere og hurtigere processer for at få bedre og bedre billedkvalitet. Og lige præcis de to spil er jo tegn på, at det er overhovedet ikke billedkvaliteten, der er vigtig. Det er gameplay, og det er, hvor meget man kan få lov til at påvirke spillet selv. Ikke?
Susanne Rankenberg, føler du, at der er en udvikling i den måde, du har brugt apps på? Altså har der været en modenhedsproces, hvor man bare har downloadet iPoo, som Clara snakkede om, og alt muligt andet? Jeg kan huske, en af de allerførste apps, som man sådan synes var sjov, det var den der øl, man kunne holde op med telefonen, og så det ud, som om man sådan drak en fadøl. Det var rigtig sjovt. Altså er der lidt mindre af det, og lidt mere sådan fornuft, som Morten faktisk også var inde på?
Ja, men jeg synes også, at det Morten sagde før med, at det er svært at finde de gode apps, det er helt centralt. Altså faktisk så kunne vi sagtens bruge mange flere, der kuraterede de gode apps. Men jeg tror, der var selvfølgelig den der periode, hvor vi var sådan, wow, det kan lade sig gøre det her, ikke? Og det var vi jo også med, hvad skal man sige, Cambridge Analytica. Der var vi jo også, nej, hvad er det dog utroligt, alle det, som de mennesker kan, ikke? Og så et halvt år se, jamen bogstaveligt talt, ja, ja. Har jeg været til en session, hvor de stod og pralede med alt det, de kunne, og alle forklappede i vildsky. Og så et halvt år senere, så altså, det er måske ikke så fedt alligevel. Og så opdager man jo også, når man scroller rundt på sin telefon, gud, har jeg stadig alle de her apps liggende, jeg har jo aldrig nogensinde fået dem brugt. De var sjove lige, da jeg downloadede dem, men nu orker jeg ikke mere, ikke? Det skal virkelig være god, og der hørte jeg Stine i det første program sige en bank-app. Og det er jo faktisk noget af det, som danskerne bruger internettet allermest til, det er at betjene sig selv på bankernes apps.
Og det er bank-apps, det er sådan nogle praktiske ting, det er sådan nogle currency converter, bruger jeg meget til, når jeg rejser, så man kan se, hvilken valuta man skal betale i. Og så der er rigtig meget praktisk, og det synes jeg egentlig også har været tendensen, når vi har haft app-befalinger på programmet, at folk har anbefalet ting, som virkelig gør en forskel sådan, i deres liv. Og med det, så er det blevet tid til, at jeg skal sige tak til mine sidste gæster i Elektronista. Tiden er fløjet, og det er de sidste 8 år faktisk også. Tusind tak til dig, Clara Maj Kunstmann, og til dig, Morten Remmer, og til dig, Susanne Rankenberg. Det var en fornøjelse at have jer med her i sidste program. Og kære lytter, du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7 for endegyldigt sidste gang. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg vil rigtig gerne benytte lejligheden til at sende en kæmpe tak ud til jer lyttere, der har fulgt med gennem årene. Tak for at hænge ved. Tak for de mange gode idéer til programmer og gæster. Tak for de gode anbefalinger af programmet på iTunes, og tak for de overvældende mange roser, som strømmer ind, især her i de sidste dage. Men mindst lige så vigtigt, tak for at være kritiske lyttere. Tak for kærligt at rette os, hvis vi har lavet fejl, og tak for at have jeres egne meninger om alle de emner, som vi har dækket. Tak fordi I hele tiden har gjort mig klogere, og tak for at tale med mig mellem programmerne på Twitter og Instagram og Facebook, hvor jeg selvfølgelig fortsætter mit arbejde med at give et bud på både nutiden og fremtiden. Programmet her, det blev som gennem de sidste 8 år produceret af den absolut legendariske Ninette Birk. Et af de dygtigste radiomennesker i Danmark og en person, som i kulissen har været uundværlig lim her på kanalen. I teknikken, der sad Jesper Vest, og hele programmet her, det er jo intet, hvis teknikken ikke får det i luften. Vi går ud med det samme stykke musik, som vist ret tilfældigt blev spillet efter det første program i 2011. Og det er Tina Dickow med Count to Ten, som i hvert fald i min analyse i dagens anledning nærmest profetisk synger om nogle af de ting, som faktisk har fået endnu større betydning for os i 2019 end i 2011. Om de mange lysende knapper, som vi hele tiden skal tage stilling til. Om de mange vægge omkring os, der hele tiden taler til os. Og om hastigheden på det hele. Og jeg tænker, at der nu måske mere end nogensinde er behov for, at alt ikke går alt for stærkt. Og at vi tænker os om, både når vi skaber og også når vi bruger teknologi. Sometimes the fastest way to get there is to go slow. Sometimes if you want to hold on, you got to let go. Tak for nu. There are faces, there are smiles, so many teeth, too many arms and legs and eyes and flashing buttons all around me. I'm a watching, I'm a breathing, I'm a pushing, I'm a wishing that these walls would not be talking quite so loudly. I have burnt down once before, I've put myself up from the floor, and I am looking for a reason to stay standing. But sometimes it's just too much, it's not enough, it's something else, it's so much bigger than my head, it's too demanding. Sometimes the fastest way to get there is to go slow. And sometimes if you wanna hold on, you got to let go. I'm gonna close my eyes and count to ten. I'm gonna close my eyes, and when I open them again, everything will make sense to me then. I have
have met so many people, we've exchanged so many words, we've said it all and we've said nothing, but it's changed us. I have known a lot of men, some were lovers, some were friends, but all together were they merely passing strangers. They'll control you with their silence, they'll control you with their words, and you'll control them with your body's cold itself.